Gepler Adatlyk Radiosi. Öýüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar gündeligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Hizal adlandyrylýan baş örtüsini ulanýan türkmenistanly dinanlaryň ýanylma uýuşlanýar. Administratif temmalan raýatlar, eskerler paltı yığımına mecbur çekiliyor. Büccetçiler pul töleyor. Asgabatta satuğa çıkan ardan yağ, kevit yağsayıcılarını payitahtı çekiyor ve beyle kütadırlar. Oları son kabarlar dinleyen, olar ulen kelimen yoksun anı urvan tanış ediyarını. Birleşen Ştatlar 31. oktyabrda Demirgalyk Koreýanyň 8000 töwereg eskerinin häzir Ukraina serhedinin golaýyna Russiýanyň Kursk sewtinine yerleşdirilen ugarada maglumat alanyny we Moskwanyň olary Ukraina goşunlaryna garşy sögüşde ulanmakçy bolýanyny aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken döwlet departamentine geçirilen brifingde Birleşen Ştatlaryň ol eskerleriň ýakyn günlerde fronty berilmegine garaşy ýanyna aýtdy. Blinken egerde söwgüşi berilse olaryň kanuny harby nyşana öwrüljek duýarada aýdylanlaryny aýtalady. Russiýanyň Goranmak ministrligi 1-nji noýabr güni ýerden öz gorugçularynyň 6 sewitde Ukrainanyň 83 dronuny uranyny aýtdy. Kursk sewitinde 36, Bryansk sewitinde 20, Krim asmanyny 12, Voronej sewtinde 8, Oryol sewtinde 4, Belgorod sewtinde 3 dron uruldy diýip ministrlik öz Telegram kanalyna çap eden beýanatyny aýtdy. Bryansk sewtiniň häkimi Aleksandr Bogomol Bryansk şäherine bir ýaşaýyş saýyna gelip uran Ukrain dronunyň bir adamy yaralandygyny aýtdy. Stavropol sewtinde urulan pilotsuz uçar Svetlograd şäherindäki Nevt ambarynyň üstüne gaçdy diýip sewt häkimi Vladimir Vladimirov Telegramda aýtdy. Ukrainanyň Gara deňiz oýunnaky Odessa portuna bir ýanyň stansiýasyna gelip uran rus raketasy 2 sany ýanyň sönürjüni ýaralat diýip sewt gubernatory Oleg Kiper aýtdy. Ukrainanyň howa güýçleri öz gorukçularynyň ruslaryň 31 sany pilotsuz uçaryny we bir raketasyny uranyny aýtdy. Israil goşunynyň sewtdäki binalardan evakuasiýa edilmegi barada beren buyrugyndan soň 1-nji noýabr seheri Beyrut şäheriniň günörtü eteklerini adamdan 10 darba urulýar diýip Livanyň resmi habar gurulmagy aýtdy. Fransuz habar gurulmagynyň wideo ýazgylaryna şäheriň eteklerine bolan partlamalardan soň asmana galan tüsli bulutlary görkezildi. Bu reytler yangın turmağından başka onlarca binanın yer yığsan olmağını, nişana alınan yerlerin ullukan veyrançılığa öğürülmeğini getirtip milli havar kurluğa etti. Serhedin iki tarafında hem ölenlerin sahanının köpölmeği ulen, bu darbalar İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu sapara gelen Abaşa resmileri ulen duğuşup, Livan'naki urşu sonlamak mümkünçülüğünü ara alıp maslahatlaşanından bir gün sonurlu. 24-nji ýylyň ýanwar sentýabr aýlaryna Özbegistany daşary ýurtlardan iýerilýän pullaryň mukdary 35 göterme goly ýokarlandy diýip gazeta Nokatul Merkez Bankynyň başlygy Mama Irza Nurmuratowyň sözlerine salgylanyp habar berdi. Bu döwürde geçirilen pullaryň mukdary 11 milyard dollardan geçti. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, 2023-nji ýylyň 9 aýyna daşary ýurtda işleýän migrant dişçiler Özbegistany 8,5 milyard dollary beripdi. Merkez Bankynyň başlygynyň sözlerine görä, Russiýadan geçirilýän pullaryň mukdary 35 göterim ýokarlanyp 9 milyard dollara golaýlady. Günörtü Koreýadan 420 milyon, Kazakstandan 625 milyon, ABŞ-dan 415 milyon, Türkiýeden 291 milyon, Britaniýadan 93 milyon, Polşadan 48 milyon dollar geçirildi. Migrant işçilerin Polşada niveriyen seri iştesi ikisi yokorlanan olsa, Birleşen Arap Emirliklerinden geçirilen pullar 66 götürüm yokorlanı deyip havarda verileniyor. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev yanvar ayında yurdun 100 min olay rayetini kurumbaçılıklı iş almak için dasarı yurtlarda işlemeyi tayarlamayı kurumbağı tavsırdı. Biraz son dasarı Kız Ekmet Migrasiyası kurulduğu Germaniya'da beylik yurtlarda işlemek için 50 min iş işler alınacaktığını ilan etti. Siz son kavarlar dinlediniz.